Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Srušio se helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, spašeni članovi posade. Potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vulinu vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dale dozvolu za prelet helikopterom za Pale kod Sarajeva. Privedeno više osoba zbog napada na širem području Mostara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao naučnu zajednicu da iznese mišljenje o projektu Jadar. Najmanje 9 osoba poginulo u novoj seriji napada Rusije na Ukrajinu. Saslušanjem svjedoka odbrane nastavljeno suđenje Miloradu Dodiku. Otvara se filmski festival u Veneciji. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakav uticaj bi mogao imati ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadni Balkan? Za Radio Slobodna Evropa odgovara Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama.
Činjenica da je trka tesna ne utiče na Balkan, ali izgledi da se Donald Trump vrati na mesto predsjednika utiče na Balkan.
Zbog čega Crna Gora ne može da riješi problem šverca cigareta više od 3 decenije? Ines Mrdović, direktorica Akcije za socijalnu pravdu.
Kogod je na vlasti u ovoj državi ne pokazuje dovoljno spremnosti da riješi to pitanje na način na koji bi trebalo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se na području Jablaničkog jezera. U helikopteru su bile 4 osobe. Ministarstvo odbrane BiH saopštilo je da je pilot, kopilot, tehničar, letač i specijalist službe traganja i spašavanja koji su bili u letjelici nisu životno ugroženi i da su upućeni na preventivni ljekarski prijem u hitnoj pomoći u Konjicu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles posjetio je mjesto događaja i tom prilikom novinarima je rekao.
Oružane snage su imale danas generalnu probu pred sutrašnju vježbu, redovnu koja se godišnje planira, pomoć civilnom stanovništvu i to spašavanje na vodi. Naš helikopter oružanih snaga zakačio je žicu od dalekovoda, 2 je presjekao i 3. ga je oborila i pao je u vodu. Na svu sreću, brzom reakcijom i pilota, člana posade, staložena smirena reakcija i ovih iz civilne zaštite Konjic i pripadnika oružanih snaga koji su čancima priletili. Sve to dešavalo se 40 sekundi. Da je koja sekunda kasnije bila pitanje šta bi se desilo. Ponavljam, na svu sreću, nama je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. Sad slijedi procedura vađenje ovoga helikoptera. Već su ponudili nam iz ovoga NATO saveza u Bosni i Hercegovini pomoć. Ponudili su komandant Eufora general Štic.
Govorio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles. Potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vulinu vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dale dozvolu za prelet helikopterom za Pale kod Sarajeva, saopštila je vlada Srbije. Vulin je danas trebao da na Palama prisustvuje obilježavanju slave ove opštine Velika Gospojina. U saopštenju piše da je ambasada Srbije ispoštovala sve procedure koje su u diplomatiji nalažu, ali uprkos tome vlasti u BiH nisu odgovorile na zahtjev. Potpredsjednik vlade Srbije na slavu na Palama ipak stigao, ali ne helikopterom, već službenim automobilom, prenijela je agencija Beta. Ovo je drugi put da je Aleksandru Vulinu prelet preko BiH bio uskraćen. Početkom augusta je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objasnio da Vulinu nije odobren dolazak u BiH helikopterom pošto je zahtjev stigao prekasno i da nije tada htio da krši procedure jer je riječ o osobi koja svakodnevno podriva teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona do sada je privela više osoba u vezi s nizom napada na djecu na širem području Mostara u posljednje 2 sedmice. Među privedenim ima i maloljetnih osoba. To je jutros u Mostaru, nakon sastanka sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlidom Hurtićem, saopćio ministar unutrašnjih poslova HN kantona Mario Marić. Među ostalim, nepoznate maskirane osobe su napale djecu u naselju Bačević i južno od Mostara. govori ministar MUP-a HNK Mario Marić.
Ja moram reći da policija radi punim intenzitetom, slučaj Bačević je rasvijetljen, napad koji se dogodio u naselju Zakija neko večer također, istraga ide jako dobro, dvije osobe su u policijskom pritvoru, ali opet moram naglasiti da postoji pretpostavka nevinosti, da ove osobe ne smatramo krivima do trenutka eventualne pravomoćne presude. Istraga će također pokazati jesu li ovdje na stvari organizirani napadi, o tom još ne možemo govoriti, mada se na prvu ne čini da postoji nekakav zajednički nazivnik koji povezivao ove slučajeve sve zajedno. Što se tiče Bačevića, ovdje je više osoba bilo maloljetno. Istraga je nešto sporije išla iz razloga što je oni moraju biti ispitani kako proces nalaže u prisustvu roditelja, pa dok su se osobe pozvale i odazvale poziv. U drugim slučajima jesu osobe mlađe životne dobi, ali nisu maloljetne. U pravilu se radi o grupama 3 do 5 osoba.
Hurtić je apelovao na pravosudne organe da što prije procesuiraju osobe koje policija otkrije da su umješane u napade i izrekne im najteže moguće kazne, kako bi se zaštitila djeca.
Jer ja uvijek kažem u pitanju dijete, ja ne želim da uletim u kolotečinu da je to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko dijete, dijete je dijete i ne želim o tome da razgovaram da li neko može ovdje živjeti u Mostaru ili ne može. Naša država Bosna i Hercegovina je za svakog građana i mislim da tu mi svi policija trebamo da spustimo tenzije, a da policija uradi i da vas obavijesti šta su uradili na tom polju.
Govorili su ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić i ministar za ljudska prava izbjeglice BiH Sevlid Hurtić.
slobodnaevropa.org.
Ono što utiče na region je mogućnost povratka Donalda Trumpa i suštinski drugačiji pristup vanjskoj politici i ulozi Amerike u svijetu. To bi definitivno uticalo na Balkan i ostatak svijeta. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Joseph kaže da bi mogući povratak Trumpa na mjesto predsjednika mogao da dovede do dogovora s Rusijom u Ukrajini, što bi se, kako kaže, direktno odrazilo na Balkan. Što se tiče moguće pobjede Kamale Harris, nije siguran šta bi ona donijela, ali bi prema riječima Josepha bilo važno da se Harris pozabavi balkanskim paradoksom. Sa Edwardom Josephom razgovarala je Valona Tela.
The US election campaign is heating up.
Predizborna kampanja u SAD se zakuhtava, a trka između dva kandidata je veoma tesna. Ankete ponekad stavljaju Harrisovu u vođstvo, ponekad Trumpa. Da li ova neizvjesnost utiče na Zapadni Balkan?
Is this uncertainty affecting the Western Balkans?
The fact that it's tight.
Činjenica da je trka tesna ne utiče na Balkan, ali izgledi da se Donald Trump vrati na mjesto predsjednika utiče na Balkan. Da je u pitanju bilo koji normalni republikanski kandidat, kao Mitt Romney ili pre njega George Bush mlađi, ili neki sadašnji kao Marco Rubio ili Nikki Haley, ne biste me pitali da li će ovi izbori uticati na Balkan. To bi bilo od interesa za Balkan, ali ne bi uticalo na Balkan. Ono što utiče na region je mogućnost povratka Donalda Trumpa i suštinski drugačiji pristup spoljnoj politici i ulozi Amerike u svijetu. To bi definitivno uticalo na Balkan i ostatak svijeta. Jer u tom slučaju postoji mogućnost potpuno drugačijeg svrstavanja sa autokratom, koji bi doveo u pitanje nastavak istog pristupa prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Ukrajini. Isto bi bilo i sa Balkanom. Da li bi posvećenost nekim principima na Balkanu bila nastavljena ili ostavljena po strani?
Konkretno,
kako bi eventualni Trumpov povratak utjecao na Balkan?
Jedno od glavnih pitanja koje pogađa Balkan je Ukrajina, rat u Ukrajini. Trump može pokušati da postigne sporazum sa Rusijom o Ukrajini ili gurne Ukrajinu ka teritorijalnom rješenju. Ako to uradi, pokazujući neku vrstu prijateljskog odnosa sa Vladimirom Putinom, to se odmah odražava na Balkan, jer svrstavanje sa autokratom poput Putina znači još mekši pristup Vučiću. Po mom mišljenju, čak je i administracija Joea Bidena bila previše meka prema njemu. Treba napomenuti da je Kamala Harris, kada je prihvatila predsjedničku nominaciju Demokratske partije u Chicagu, rekla da se neće družiti sa autokratama.
Is she said, I will not cozy up to autocrats.
You mentioned the war in Ukraine. The U.S. is dealing with...
U spoljnoj politici Amerikanci imaju velika pitanja na dnevnom redu. Pominjete rat u Ukrajini, onda je rat u Gazi. U ovom vrtlogu događaja pažnju su usmerili i na Balkan. O čemu, možemo reći, svedoči i poseda šefa CIA prošle nedelje.
CIA chief's visit to the region last week.
What we can take away from CIA director William Burns' visit.
Ono što možemo da izvučemo iz posete direktora CIA Williama Burnsa je stalna briga Bidenove administracije za Balkan. Podsjetimo, na početku Bidenove administracije bilo je zvaničnika koji su na kongresnim saslušanjima javno govorili da nema razloga za brigu o sukobima na Balkanu. Sada, u avgustu 2024. imate direktora CIA koji je uključen u izuzetno složene pregovore o prekidu vatre u Gazi koji ide u makar tri balkanske prestonice. Razlog njegovog odlaska nema veze sa održavanjem visokog nivoa interesovanja za ovaj region, već sa zabrinutošću i brigom oko toga. I to je drugačije od onoga što smo čuli na početku Bidenove administracije.
And that's very different from what we heard in the Biden administration at the beginning.
Is the US trying to...
Da li SAD pokušavaju nešto da završe na Balkanu pre izbora?
Last effort before November?
I do not see that.
Ne vidim to tako. Bilo bi odlično da je to slučaj i da je bilo neke inicijative, ali Burnsovu posetu ne vidim u ovom kontekstu. To je bila poseta za obuzdavanje, da se upozore akteri poput predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i drugih koji bi mogli da preduzmu destabilizujuće korake. I Burns je veoma dobar za prenošenje poruka. Bio je dobar potez da se on pošalje, ali ja to ne vidim kao deo bilo kakve spasilačke misije ili misije za postizanje rešenja. Ako postoje tajne inicijative, to bi bilo odlično, ali ja ih ne vidim kao svrhu Burnsove posete. Za mene je to bila stroga opomena onima koji bi pogoršali stvari, ali ne da se iznese inicijativa da se stvari u regionu poprave ili da se zatvore otvorena pitanja.
You mentioned before Dodik.
Pomenuli ste Dodika. On je na crnoj listi SAD. Potpredsjednik srpske vlade Aleksandar Vulin takođe. Može li se nešto postići s ovim ljudima?
Can be achieved with these people?
I hope so.
Nadam se. Imamo indicije da je Burnsova poseta imala neke efekte, jer je Dodik odmah izjavio da cilj Republike Srpske nikada nije bio da se odvoji od ostatka Bosne i Hercegovine. To mi sugeriše da je Burnsova poruka u Banja Luci imala uticaja i da je primljena. U Beogradu nisam siguran da je poruka primljena, jer Bidenova administracija ima konfliktan pristup prema Beogradu, za razliku od Banja Luke. Pojedini američki zvaničnici stalno hvale vladu Srbije za ono što radi, na primjer u Ukrajini.
What the Serbian government is doing, for example, in Ukraine.
Bio je to Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Sa njim je razgovarala Valona Tela.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
U operacijama Evropske kancelarije za borbu protiv prevara prošle godine zaplijenjeno je 333 miliona ilegalnih cigareta, od čega je petina iz Crne Gore, 62 miliona. To je 4 puta više zaplijenjenih cigareta iz Crne Gore nego godinu ranije. Miloš Rudović je na temu šverca cigareta i nalazima Olafa razgovarao sa Ines Mrdović, direktoricom akcije za socijalnu pravdu.
Ines, šta nam govori činjenica da je u operacijama Olafa zaplijenjeno preko 60 miliona ilegalnih cigareta iz Crne Gore?
Sve to govori da je šverc cigareta i dalje vrlo aktualan. On je zapravo svih ovih godina aktualan. To da li je došlo do veće ili manje zapljene u pojedinim godinama, mislim da nije pravi omjer stvari. Ono što je, da kažem, javna tajna u državi Crnoj Gori jeste da taj šverc cigareta godinama postoji, da mu se nije stalo na kraj i bojim se da je ta duvanska mafija pokazala prilično snagu u odnosu na državu Crnu Goru i bojim se istovremeno da ako godine vlasti u ovoj državi ne pokazuje dovoljno spremnosti da riješi to pitanje na način na koji bi trebalo.
Bivši crnogorski premijer Dritan Abazović je prije 2 godine tvrdio da je šverc cigareta klinički mrtav. Kako je vaše mišljenje?
Ne samo što nije klinički mrtav, nego ne postoji perioda kada je on bio klinički mrtav. Mi svi znamo da je tadašnji premijer dizao u odnosu na pojedine teme u javnosti poprilično buke, ali sa druge strane činjenice su neumoljive.
A Evropska komisija nam je u prošlogodišnjem izvještaju spočitala da nema pravosnažnih presuda za šverc cigareta. Zbog čega?
Pa teško je očekivati da će biti pravosnažnih presuda kada znamo kako je stanje u crnogorskom pravosudnom sistemu, odnosno u sudskom sistemu konkretno. Nije realno ni očekivati da ćemo mi u neko dogledno vrijeme imati tih presuda, čak i ako ih budemo imali, bojim se da će te presude biti na nekom, da kažem, nižem nivou, u smislu da neće biti toliko stroge da će biti mjera koja će braniti ljudima da se u budućem bave švercom, naprotiv.
Šverc cigareta preko Crne Gore počeo je uvođenje međunarodnih sankcija tadašnjoj Jugoslaviji, početkom 90. godina. Zbog čega ne možemo da riješimo problem više od tri decenije?
Zato što ne postoji politička volja da se to pitanje riješi. Prosto, koja god vlast dođe, za sada se pokazuje da se šverc ne zaustavlja. Ko stoji iza tih grupa, u dobroj mjeri se zna, ali očigledno da još u Crnoj Gori na vlast nije došao neko ko će da kaže stop i ko će da zaustavi u mjeri mogućeg sve te radnje. Prosto nema političke volje.
Koje je po vama rješenje? Da li je to politička volja?
Pa politička volja je, da kažem, jedan od ključnih preduslova. Dakle, kad imate političku volju, onda ćete se potruditi da donesete prvo kvalitetne zakone kojim ćete dati mehanizme za stvarnu borbu protiv raznih oblika kriminala, korupcije i ostaloga, a onda ćete se potruditi da pročistite sistem. Sistem morate iznutra da pročistite. Dakle, i carinski sistem, i policijski sistem, i sudski pravosudni sistem. Kad ga pročistite iznutra, onda ćete da postavite ljude koji će imati kičme dovoljno da mogu da se bore sa kriminalom i korupcijom na pravi način. Kada nemate političke volje, onda ćete pustiti da vrijeme teče i da sobom nosi stvari kao što su to sve ove godine pokazali.
Bila je to Ines Mrdović, direktorica Akcije za socijalnu pravdu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ravnomjerna zastupljenost institucijama Srbije i priznavanja diploma sa Kosova čiju nezavisnost Srbija ne priznaje su među ključnim zahtjevima albanske nacionalne manjine, na koji čekaju više od decenije. Ravnomjernu zastupljenost nemaju ni opštinama Preševo i Bujanovac, u kojima čine većinsko stanovništvo. Detaljnije o ovoj temi Mila Manojlović.
Ljudi ne vide perspektivu i odlaze. Mladi koji su završili školstvo ne mogu da se zaposle baš zbog nepriznavanja diploma.
Ovako situacija u svom rodnom Preševu na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom za Radio Slobodna Evropa opisuje 40-godišnji Liridon Latifi. Prema njegovim rečima, Albanci se teško zapošljavaju u državnim institucijama. Ravnomerna zastupljenost u institucijama Srbije i priznavanje diploma sa Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, među ključnim su zahtevima albanske nacionalne manjine, na čije ispunjenje čekaju više od decenije. Sadržani su u planu od 7 tačaka koji su sačinili predstavnici albanske nacionalne manjine i koji je vlada Srbije prihvatila 2013. Od tada akcioni plan za njegovo sprovođenje još nije usvojen.
To je strahovito važno za sam osjećaj i bezbednosti, ali i pripadnosti ove zemlje. Građani se, ako imaju više ljudi, znači ti pripadnici te manjine u javnim službama, posebno onim koji su važne za i za njihovu bezbednost, na kraju krajeva i u policiji, u sudovima, tužilaštvu, u opštinama i tako dalje. Znači, važno je da budu ravnopravno zastupljeni, jer se onda osjećaju više Srbije, osjećaju kao svoju domovinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam. U Vladinom koordinacionom telu za tri opštine na jugu, u kojima većinski živi albansko stanovništvo, ne raspolažu preciznim podacima o zastupljenosti Albanaca u institucijama Srbije.
Prema mom mišljenju, dve najveće prepreke za veću zastupljenost pripadnika albanske nacionalne manjine u opštinskim organima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi su sa jedne strane jezička barijera, a sa druge strane nedovoljno prijavljivanje na konkurse koje objavljuju državni organi.
Kaže u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Nenad Mitrović, direktor vladinog koordinacionog tela. Prema popisu iz 2022. Albanci su po brojnosti četvrta nacionalna manjina u Srbiji, sa više od 61.000 građana. Većinu čine u opštinama na jugu zemlje, Preševu i Bujanovcu. Broj zaposlenih pripadnika albanske nacionalne manjine u državnim i opštinskim organima i javnim preduzećima u tim opštinama, prema dostupnim podacima, nesrazmeran je broj stanovnika koji se izjašnjavaju kao Albanci. Prema podacima iz akcionog plana u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, od ukupno 800 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u tri opštine na jugu, 233 dolaze iz albanske zajednice. To su podaci kojima raspolaže Nacionalni savet albanske nacionalne manjine. Podaci MUP-a o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih u tri opštine nisu dostupni. MUP Srbije do objavljivanja priloga nije odgovorio ni na pitanje Radija Slobodna Evropa o broju zaposlenih pripadnika albanske nacionalne manjine i njihovoj zastupljenosti u tom državnom organu. Neravnomerna zastupljenost Albanaca prisutna je i u pravosudnim organima. Radio Slobodna Evropa je upite poslao na adrese 10 sudova i tužilaštava nadležnih za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Prema podacima iz odgovora, u svega dva pravosudna organa ima zaposlenih pripadnika albanske nacionalne manjine. Na izradi akcionog plana pre dve godine radili su koordinaciono telo, Nacionalni savet Albanaca i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz posredovanje OEPS-a. Kako je za Radio Slobodna Evropa naveo u pisanoj izjavi Nenad Mitrović, direktor vladinog koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, razgovori o akcionom planu sa Nacionalnim savetom albanske nacionalne manjine još nisu završeni. Ti razgovori, kako je pojasnio, vode se u okviru društvenog dijaloga.
Čekamo stav resornog ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vezi sa nastavkom dijaloga, a samim tim i daljih aktivnosti vezanih za proces integracije pripadnika albanske nacionalne manjine u državne institucije.
Naveo je Mitrović u pisanom odgovoru. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa kada se očekuje nastavak dijaloga i usvajanje akcionog plana. Integracija Albanaca u institucije Srbije deo je obaveza Srbije u okviru pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2023. navodi se da su, uprko zakonskoj obavezi da se uzme u obzir etnički sastav stanovništva, nacionalne manjine i dalje nedovoljno zastupljene u državnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Bukovoj Kosi kod Prijedora u BiH ugalj kopa teslička firma Drvo Eksport. Mještani koji žive uz rudnik suočavaju se sa nesnosnom prašinom i isparavanjem uglja koji povremeno gori. Kompanija nema koncesiju za eksploataciju, a postupak dodjele je tek nedavno pokrenula vlada BiH entiteta Republika Srpska. Zbog toga je Centar za životnu sredinu iz Banja Luke tužio entitetsku vladu. Priča Gojka Veselinovića.
Život uz rudnik je nemoguć, kažu mještani Bukove Kose Dragoljub i Vesna Vujčić.
A najveći problem ta prašina, zemljana i ugljena prašina. Problem je što je ugalj pun sumpora. Priča se da je od 10 do 14%, čak ja mislim da ga ima i više. Pa on se sam zapali taj ugalj pošto ima puno sumpora. Najviše se pali noću kad bude rosa. I čim dođe u dodiri sa kisikom, njega tu pali, a ne vrućina.
Samo bi zamolila da se, ako ikako moguće, dovezu nekakve cisterne s vodom da se ovdje popršće ova dva ulaza, ima zbog prašine, ugljene prašine od koje se ne može živjeti.
Rudnik nema koncesiju, a postupak dodjele je u toku. Uprkos tome preduzeće Drvo Eksport iz Teslića mjesecima iskopava ugalj.
Pa još ono istražuju, ali se dnevno odveze 50 kamiona uglja. Do sad, ja mislim, preko 500 kamiona je došlo, možda i više.
Tek u julu vlada BH entiteta Republika Srpska pokrenula je postupak dodjele koncesije za eksploataciju uglja. Ovo je urađeno na inicijativu Drvoeksporta koji je imao istražna prava na ovom lokalitetu. Zbog toga su iz Centra za životnu sredinu ekološke organizacije iz Banja Luke tužili entitetsku vladu. Redžip Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu, kaže kako oni smatraju da se ovdje radi o zloupotrebi istražnih prava, odnosno o nezakonitoj eksploataciji uglja koja je preuranjena. Osnov za tužbu ekolozi vide u dokumentu o politici dodjele koncesija u ovom entitetu.
U tom dokumentu nije predviđeno dodjela koncesije i eksploatacija uglja uopšte na teritoriji Prijedora. Moguće su samo koncesije na željeznu rudu, glinu, građevinski kamen i malo mineralnu vodu.
Na ove tvrdnje nisu odgovorili iz entitetske vlade. Odgovor na upit da li su vršili kontrole kopanja na Bukovoj kosi, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni od inspektorata Republike Srpske. Na pozive RSE nisu odgovarali ni u kompaniji Drvoeksport. Ista kompanija duže od godinu dana kopa ugalj i 40 km južno u Bistrici kraj Prijedora. Mještani Bistrice i ekolozi su zbog ovog rudnika do sada podnijeli više tužbi i krivičnih prijava protiv koncesionara, vlade i resornih ministarstava.
Još uvijek nema konačne odluke o krivičnoj istrazi i stvari se dešavaju onako kako izgledaju na terenu, međutim nadležne institucije ne adresiraju te probleme dovoljno adekvatno i brzo.
Iz BiH je za 7 mjeseci ove godine izvezeno 266.000 tona uglja, vrijednog više od 36 miliona maraka. U prethodne 2 godine BiH je izvezla rekordne količine uglja. Tako je u 2023. izvezeno 970.000 tona za 164 miliona km, dok je godinu ranije izvezeno 984.000 tona vrijednih 154 miliona maraka. Najviše uglja izvezeno je u susjednu Srbiju. Koliko od toga je iz Bukove kose, nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinci s ratnog putuju na atletski front na paraolimpijske igre u Parizu, koje počinju danas, i poručuju da su spremni za osvajanje zlata. Muškoj sjedećoj odbojkaškoj reprezentaciji ne smeta ni to što su zbog ograničenih letova iz Ukrajine nekoliko dana putovali vozom. Rat kod kuće im je dodatna motivacija za medalju. Pripremio Nikola Borozan.
Neki ukrajinski sportisti morali su krenuti ranije na paraolimpijske igre u Parizu. Usred rata u Ukrajini letovi su rijetki i teško dostupni, pa je dio muške sjedeće odbojkaške reprezentacije putovao 3 dana vozom. Pratila ih je ekipa ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Oleksij Karlamov, odbojkaš.
Te poteškoće sada nisu toliko važne, glavno je pobijediti. Budući da smo odbojkaši, nismo baš niski ljudi, tako da nam je ovdje u vozu ponekad vrlo tjesno.
Neki igrači su postali paraolimpijci nakon što su ranjeni u borbi. Jevhenij Kornijec, odbojkaš.
Pridružio sam se nacionalnom timu nakon što sam ranjen 23. marta prošle godine. Kada je rat počeo, u februaru 22. pridružio sam se ukrajinskim oružanim snagama. Otišao sam u vojsku prvog dana rata.
Neki od njih su i dalje aktivni vojnici, koji su borbu na frontu privremeno zamijenili sportskom. Dmitro Melnik, odbojkaš i vojnik.
Neaktivan sam već 20 dana, ali sam inače aktivan vojnik. Mi branimo svoju zemlju. Svaki dan se mijenja linija fronta, mijenja se situacija. Svi se podsjećamo da moramo učestvovati.
Rat je i pokretačka snaga za mnoge sportiste. Odbojkaši kažu da su spremni za osvajanje zlata. Dmitro Melnik, odbojkaš i vojnik.
Obećao sam da ću dati 120% da osvojim medalju. Mislim da bi to bio uspjeh za moje saborce, za moju porodicu i za mene lično. Ali ovdje uvijek ima neka šala. Neki kažu da idu u Časivjar, tamo gdje traju borbe, dok ja idem u Pariz. Nekako sam se distancirao od tih razgovora. Posljednjeg dana sam se našalio, rekao sam da me nije briga kuda će drugi ići, ja idem u Pariz. Radit ćemo na ovom sportskom planu kako bismo ostvarili najviše ciljeve.
Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ajde još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, je li dobra mreža?
Okej, okay, okej, okay, sad je okej.
Okay. Rekao gospodin, neki naš državljan je u Češkoj tu u Pragu, pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje, evo.
Eto vidiš, možete i zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima, kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu ZIP zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslao, jedan stariji čovjek mi je rekao onako kako sam jako mlada, curo moja draga, da ću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji ga, to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorica koji njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji, kao i radnicima u Slovačkoj, koji su maltene preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam eto imala neko to vatreno krštenje sa pandemijom koronavirusa, a što se tiče, kad se naravno smirila situacija, nastupila su uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima, koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje, kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu. Tako da svakodnevno, doslovno, jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo, komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu. Oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj i Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno se nekako naslanjano na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno imali, uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje. A ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog korpusa.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane u kojima ona priča o Bosni, donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno, sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom, i to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo. Evo, recimo, na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Bravo. Tako da nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam, ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imala neku, imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim, predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili, evo, kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. rekao ne mogu, ja sam u pragu, ali evo spojiti vas s nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren, evo, dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, opusti se već da. Odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini? Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju? Da li ima neke obuke? I šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju? Kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila, nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske, neke ljude ili ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca, ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da ono kad odete 8 ujutro na posao da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Tako da sam ja nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači te tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno kroz pandemiju koronavirusa, imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zooma sa ministricom Turković, što je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irrelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da s te strane mislim da moramo puno, puno još bolje raditi na tome.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomatiji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo, među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala. Website ambasade BH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB-BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne navrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koju predstavljaju predstavljaju i za koju rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko. Da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerovatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama itd., bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim poslovima ili bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno je s koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači, jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže jer me imenovo?
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno da se obavlja u organima te države, ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije, i tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori 3 strana jezika odlično, 2 vrlo dobro i 6 pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je za šta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru. Možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini, i ambasadorice. Nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu oni su isključivo, dakle, 3 člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo, bit ću rodno odgovoran, nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju dakle ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore dakle članovi predsjedništva, i to seže dakle još od ranih 90-ih do danas, i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti, koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle generalno konzulati i misije pripadaju. A unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije, gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadora u skoro svim arapskim zemljama, međutim u Jordanu se desila zamjena pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su na primjer imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako dakle, te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, morali recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku ili o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno, i on kaže biraj dvoje. U diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog, i onda vam kažu biraj dvoje, a često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno da bismo mi, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava i tako dalje i tako dalje, svoje političare izabrane, dakle u predsjedništvu, natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike, dakle sve spada u ove neke tri kategorije, međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da su to, ko što se ponavlja u medijima 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno, što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihotomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihotomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični, dakle uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj strani, su imali nekakvu afilijaciju iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori. Primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvredi što ga nisam spomenuo ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga. Nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihotomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između, u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite
Abdullaha Sidrana, ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Danisa Tanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze, jel, naveo samo da ilustriram pointu, da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju u kojoj se šalje specifična. Ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije. Prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, je li to
edukacija, ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi nažalost se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno.
A trebalo bi
biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti. Pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasador i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi problemi o čemu govorite. Međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jel kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali i neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje.
I pred krajem ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je stranu, apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu. Mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili njene umjetnike. Evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, mislim imali smo silne aktivnosti. Nedavno na danu državnosti isto tako sjajni umjetnik iz Mostar Sevdah Reunion-a, gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li me putiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali Planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zasija.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Eksponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radijeću u žargonu. Bogati, pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zaviriš uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.